Ahojte, moje meno je Eva a vítam vás pri podcaste Fitness Centra FitNation, v ktorom sa každý pondelok rozprávame na tému zdravého životného štýlu a športovania. Tento týždeň sme si pozvali nášho trénera Jakuba Šimoňáka, ktorý je profesionálnym športovcom v sankovaní a takisto olympionikom. No a keďže sa hneď takto načiatok priznáme, že ani ja, ani Roman toho o sankovaní veľa nevieme a preto sme mali na Jakuba toľko otázok, až sme sa rozhodli tento podcast rozdeliť do dvoch častí, takže už budúci týždeň si budete môcť počuť druhú časť. Dúfame, že vás to bude baviť tak, ako to bavilo nás, lebo sankovanie je naozaj zaujímavý šport, o ktorom sa veľa nevie, ale Jakub o ňom vie veľmi pútavo rozprávať. Pýtali sme sa hlavne, napríklad sa dozviete, koľko také sanky vážia, koľko podujatí navštevuje, kde trénuje, keďže na Slovensku, ako iste tušíte, žiadna takáto tréningová plocha nie je. Ale takisto sme sa venovali aj téme karanténnych hier, pretože v predošlých týždňoch, mesiaci apríl, na prelome apríla mája, sme na našom Instagrame usporiadali taký unikátny turnaj, ktorý sme nazvali Karanténne hry 2020. Bolo to 9 disciplín, ktorých súťažilo našich 9 skvelých trénerov a bolo to naozaj náročné, lebo každý deň sme mali jednu disciplínu, ktoré ste mohli vidieť na Instagrame 3 kvalifikačné kola a na záver vo večer sme mali finále. Každý tréner, ktorý sa dostal do finále, získal nejaké body. No a nakoniec sme spoznali majstra týchto karanténnych hier, ktorým je Jakub Šimoňák, takže toto je ďalší z dôvodov, prečo sme si zavolali dnes do podcastu. A nebudem to už dlho naťahovať, poďme rovno na to. Príjemné počúvanie.
Ahojte, milí poslucháči.
Ahoj, Romčo. Zdravím vás Eva a je tu s nami aj Jakub. Ahoj, Jakub.
Čaute.
Ďakujem, že si našiel čas. Práve, určite to viete, Jakub je nielenže olympionik, ale hlavne je to majster karanténnych hier 2020, čo je strašne seriózny turnaj, ktorý práve prebiehal na našom Instagrame. Ak ste ho náhodou nevideli, tak ešte ho stále nájdete na našom Instagrame chvíľku, na IGTV. Stačí na náš profil a prekliknete sa na IGTV a tam všetky nájdete všetky videá, ktoré bolo to vlastne 9 kôl, 9 disciplín.
Všetky víťazné Jakubové videá.
A mali sme 9 disciplín, každý trval to 9 dní a vlastne vždy sme mali 3 kvalifikačné kola, až nakoniec sa prebojovali 3 finalisti do finále každej disciplíny. No a tuto Jakub sa prebojoval do 8 finále z 9, čo bol šialený výkon. Ako si sa na to pripravoval?
Nevyhral som olympiádu moju, tak som sa pozrašal aspoň v tej trenerskej.
Výborne, výborne. Ktorá disciplína ti dala tak najviac zabrať?
Určite jedenie rožku. To je bol rožku, najväčší extrém asi.
No to bola presne tak, do ktorej si sa neprebojoval, bože, do finále, ale krom, čo ťa zastúpil.
Tam som sa zase ja prebojoval, presne. Tam sa ukazujú silné stránky jednotlivcov. Myslím si, že tam sme boli silní a tam som sa dokonca aj s Myškou prebojoval.
Ale tam aspoň zase rozbil Valentín.
Stále si myslím, ešte som to nedal na prešetrenie, ale zdalo sa mi, že ten rožok on mal vlhky. A akože nepodal som ešte oficiálne oznámenie, ale zvažujeme to aj s Myškou. Lebo to by potom celkovo menilo poradie. Asi by to nezmenilo nič na celkovom víťazovi hier, ale minimálne by to bolo dostatočné za to zúčinenie pre spravodlivosť hier.
Musíme sa pozrieť do štatutáru turnaja, či tam bolo zmienené. Či tam bolo zmienené, že nemôže si ho namočiť.
Hlavne na to, že som pravidla aj vymýšľal, čiže myslím si, že som to zabudol, ale myslím si, že taká...
Bolo to v tvojej hlave, tak to všetci...
Čiže nemáš čo napadnúť.
Asi nemám čo napadnúť, minimálne môžem seba napadnúť, ale minimálne pre budúcnosť asi to tam bude treba zakomponovať do tých pravidiel, ale aj sa plánuje aktualizácia 2021.
Uh-huh. Ale už dúfame, sa to premenuje na nie karanténne hry.
No to dúfame.
Dobre. Ktorá disciplína ti šla tak najlepšie? Alebo najľahšie, ktorá bola taká brnkačka.
A žonglovanie, určite.
A prečo?
Neviem, mňa to celkom baví.
Hej,
niekedy sme sa učili s kamarátmi žonglovať a je to dosť sranda aj pre koordinačnú schopnosť športovca. Určite to má svoje uplatnenie. A je to sranda, hlavne keď to bolo s toaletnými papiermi, takže...
Áno, tam to bolo veľmi tesné s tebou a s Monikou.
Monče je podobný všetalent, asi, myslím.
No a ako si zvládol tento náročný program, pretože vieme, že to bolo 9 dní, 9 disciplín.
No musel som si to rozložiť na za jeden týždeň som to točil, lebo popri tom som mal ešte aj svoje tréningy. Takže bolo celkom ťažké na svalovku robiť niektoré disciplíny, ako napríklad ten tanečný preskok alebo skok z kolien, čo extrémne dalo zabrať mojim nohám.
Ale myslím si, že bolo jasné, že čomu ako priradil najväčšiu prioritu aktuálne. Že to je jasné, že najprv išli karanténne hry a potom o nejaké ostatné športy.
Preto je aj majstrom.
Preto je majstrom.
Áno, a ty nie. Roman, ty sa stala chyba.
Roman, priority.
Koľko si bol v finále?
No bol som v dvoch finále. V jedení Rožka a jedno som vyhral. To je akože, no vzhľadom na to, že som si tie disciplíny vymýšľal, tak som mohol vyhrať vo viacerých, myslím si. ale
na nič mám.
No máme moc šikovných trénerov. Asi tam bol problém.
Alebo žreb nestal na tvojej strane asi, že?
Akože aj to mohlo zamiešať karty, ale myslím si, že asi tam boli veľmi dobré a kvalitné individuálne výkony jednotlivých trénerov a myslím si, že určite, že vo veľkej miere zohrali úlohu morálnu voľové vlastnosti, ale asi aj tá kondičná pripravenosť. No. Bolo to akože tá konkurencia bola obrovská. Hej, tam mohol vyhrať kdokoľvek a bolo to zamotané do poslednej chvíle.
Čak vlastne pri začiatku točenia si bol ešte na začiatku svojej prípravy.
A presne, a to je druhá vec, že ja som trošku zle načasoval formu a niektorí sa proste na to pripravovali už dlhšie. No, minimálne 2-3 dní asi.
Ktorého supera si sa tak najviac bál pred začatím týchto karanténnych hier?
Fú, tak chalani sú vždy veľká konkurencia, ale ale chcem dodať, že po prvej disciplíne ma veľmi prekvapila Lucka a tá išla tvrdo dopredu, hneď prvú disciplínu vyhrala, takže musel som zamakať a nechať to v tom mužskom pokolení.
No dobre, no. A máš ešte nejakú otázku na karanténne hry?
Možno iba takto už s odstupom nejakého času, že aké sú vlastne také víťazné pocity. Že či je to, ja neviem, nejaký euforický stav, alebo takto, alebo...
Takže mal by si to k olympiáde?
Čiastočne určite áno. Že? Keby sa to spravilo ako týždňový festival, že by sme boli všetci spolu niekde zavretí a točili by sme to spoločne. Malo by to trošku iného ducha, ale takto online v rámci možností, ktoré nám momentálna karanténa poskytovala, to bolo viac než dobre.
No veď budúci ročník, alebo o 4 roky, lebo však je to preto.
presne.
Uvidíme. Áno, ale malo to veľký úspech, mali sme z toho dobré ohlasy, tak sa tešíme a tvoja trofej vyzerá fenomenálne.
Ja si ju veľmi vážim a dám si ju medzi moje ostatné trofeje.
Tak môžeme teda plynulo asi prejsť k tvojim ostatným trofejám. No. Mňa by teda zaujímalo, lebo ty si teda sankar, ktorý bol aj olympionik. A mňa by teda zaujímalo, že ako sa človek dostane k sankovaniu? To si vybral, alebo ako ťa to...
No, ono to bolo, povedal by som, viac menej taká náhoda, že ja som sa narodil v Spišskej Novej Vsi a následne sme sa presťahovali do Tatier kvôli pracovným povinnostiam rodičov. No a v Tatrách to má relatívne, respektíve málo, celkom veľkú tradíciu. Organizoval sa v Tatrách niekedy aj svetový pohár v sankovaní. Len v roku 2004 po veternej kalamite sa dráha zničila a nenašli sa peniaze na rekonštrukciu. A niekedy v tom čase sa robil nábor športovcov na základnej škole. Prezentovali nám šport sankovanie, čo to je, čo to obnáša. A nejak v tom čase ma oslovilo to, že možnosť cestovať a vidieť svet, takže som sa rozhodol, že to vyskúšam, lebo hral som predtým futbal, tenis, ping-pong a nejak som sa hľadal asi pohybovo a toto ma tak celkom osvojilo. Bol to príjemný kolektív ľudí, ktorí vlastne všetci boli Tatranci, čiže tam ten nádych tých hôr a tej povahy toho človeka je trošku iný, by som povedal, ako ľudí z mesta a to ma nejak oslovilo k tomu, aby som v tom pokračoval.
Koľko je asi sankarov na Slovensku?
Momentálne? A registrovaných športovcov je myslím, že niečo cez 100. Ale napríklad dospelé mužstvo sme 6. A juniorské družstvo je okolo 15 športovcov a potom máme veľkú základňu detí len. Tam je problém ten, že deti už keď prechádzajú z tých žiackých kategórií do starších a začína to byť problém aj pre tých rodičov, tým, že začínajú mať oveľa väčší strach o tie deti. Mm-hmm. Lebo zatiaľ tá všeobecná pohybová príprava ako stále v tom športe sa nejak začína. Je fajn a je pestrá a takisto to baví tie deti a baví to aj tých rodičov, že sa tie deti hýbu. Ale keď sa začína špecializácia, čo je napríklad, že my už odídeme na nejaké sústredenie do zahraničia a ideme sa reálne spúšťať na tých sánkach, tak už to začína byť trošku väčší adrenalín, už to nie je taká sranda, že haha, ideme sa tu hrať.
Čiže keď si začal, tak si bol koľko rokov?
To je dobrá otázka, nikdy úplne presne na to neviem odpovedať, ale myslím, že 10 som mal, keď som začal.
A tak to je taký staličný vek, kde začína so sankovaním
deti? Myslím si, že to je taká všeobecná predispozícia pre šport.
A podľa mňa, že sankujú sa deti aj podľa mňa mladšie, nie? Myslím, že...
Ale to vsedí.
No tak aj batoliata ťaháme na sankách, nie? V zime.
No asi si povedzme teda na začiatok, že aký je rozdiel medzi sankovaním a inými takými... Tak určite sú ľudia milia sanky a skelet? Skelet je to isté?
Skeleton, uh-huh. A nie je toto isté. No ono najprv treba rozdeliť to sankovanie. Sankovanie sa u nás delí na prírodné, ktoré je vlastne ako keby doslova z kopca a je potom umelo vytvorené sankovanie, ktoré sa jazdí ako keby v tobogánoch, v akvabarkoch, na špeciálnych sankách. A potom sú to ďalšie disciplíny, ktorý je skeleton, ten sa jazdí dole hlavou, my jazdíme hlavou hore a nohami najprv dopredu. A boby sú treťou disciplínou, ktorá je takisto olympijským športom.
Tu asi poznám všetci najviac, mm-hmm, kvôli filmu.
Kokosy na snehu, samozrejme. To aj inak pripisujem stále, že keď niekto nevie, čo je sankovanie, tak im poviem, že kokosy na snehu, akurát ja v tom ležím.
No a tie sanky, ako vyzerajú to vlastne?
A v podstate to môžeme prirovnať k bežným sankám, čo sa týka takej hrubej štruktúry, ale potom sa to špecifikuje, že vlastne máme taký špeciálny pekač, v ktorom ležíme.
Pekač? Uh-huh. To si tak volá?
Volá sa to pekač, uh-huh. Áno. Alebo pod po anglicky. A je špecificky tvarovaný pre aerodynamickú postavu športovca. Tvorí to dve ohnutiny, ako keby dva rohy, do ktorých sa potom následne zatláča a tým sa riadia sánky. A to asi všetko.
Čiže ty ležíš a ty to riadiš, prepáč, nohami?
Nohami, áno. Nohami je také, že silnejšie riadenie. Na rovinkách, kde potrebujem získať rýchlosť, riadím presúvaním ťažiska ramien. Uh-huh. A pomocné riadenie sú vlastne ešte ručky, ktorých sa držím v tých sánkach, ktoré sú skryté v tom pekači, aby som z tých saní nevypadol.
Uh-huh. A už niekedy spadol?
Nieraz. Uh-huh. Aj na olympiáde, žiaľ Bohu, mi to úplne v tej prvej jazde nevyšlo. No.
A tomu si strašne boli, máte chrániče?
Nie, nemáme vôbec? Nič. Chráni nič? Nás akurát prilba.
Ani prilba?
Prilba nás chráni, lebo zase 130 není sranda ísť dole ľadovým korytom, ale okrem toho sa neodporúčajú, alebo pre lepšiu aerodynamiku sa nenosia žiadne iné chrániče. Mm-hmm. Ešte si to športovci nejak špecifikujú tým, že majú napríklad z nejakého plastu vytvarované na predlaktie alebo na kolena podľa toho, že čo je najkritickejším miestom toho daného športovca pri udretí alebo pri spadnutí. Ale
a to nie je proti pravidlom, jak bolo v kokostoch na snehu, že on teda podvádzal, lebo že si tam dal nejakú závažu, keď si na seba dáš
nejakú? Nie, je to nejak špecifikované. Je to potom obmedzené tak, že musím ja ako športovec so svojím náčiním a náradím mať určitú hmotnosť. Mm-hmm. A keď tú hmotnosť presiahnem, vtedy môžem byť diskvalifikovaný. Aha. Ale napríklad to, ako bolo spomenuté v tom filme, tak my máme v pravidlách stanovené, že môžeme nosiť 10-kilovú dovažovaciu vestu. Ale zase sa to vypočítava od tej váhy toho športovca. Čím menej kil má, tým viac môže dovažiť. Mm-hmm. Ja už tým, že mám nad 90 kil, už potom sa to takto špecifikuje, tak už nemôžem dovažiť nič. Je to jednak pre mňa lepšie, že nesiem iba svoju vlastnú váhu, ale zase na druhej strane nemám nejakú tú extra hmotnosť, ktorá mi môže pomôcť v dosiahnutí tej rýchlosti.
A to je nejaký ideál, nejaký počet kil, ktoré je, že ideál?
Ono je to veľmi ťažko podľa mňa stanoviť, lebo máme napríklad také dva extrémy, že je jeden, ktorý má pomaly 2 metre a 105 kg a potom je druhý, ktorý má nejakých 167 cm a má asi 70 kg. Uh-huh. A sú vlastne rovnocenní superi, že dokážu si fakt konkurovať. Čiže tam je otázka toho, že
ale on si
akými tými sankami disponuje, hej? Ale o tom ešte sa budeme určite baviť. Uh-huh. Ale čo sa týka tej hmotnosti, ja by som povedal, že okolo 95 kg už z špecifikácie mojej športovej špecializácie je ideálna. tých 95, ale takých funkčných, že nie veľa tuku, ale zase nie úplne vysekané svalstvo, lebo zase keď si zoberieme to, že sa ten športovec položí na tie sánky a môžeme to definovať ako pozíciu v luku, keď je napnutý stále cez brucho, tak keď je samý sval, tak veľmi to na tých sánkach neperuje na tom ľade, že viac to s ním skáče.
Trošku
tučík je samozrejme výhodou.
Či ty tam tak ležíš a musíš mať tak hlavu hore, aby si videl?
No čo najmenej ju musím mať hore, ale trochu, ale trochu sa pozerám, aby som aspoň čiastočne videl, že kam ideme, ale my veľmi
si mal vidieť, kam ideš prúbova.
Napríklad je Rus, ktorý sa nepozerá, že vôbec. A on, koľkokrát sme sa s ním bavili, že prečo, tak hovorí, že on sa viac bojí, keď pozerá. Že vidí, jak rýchlo to okolo neho ide, ale my veľmi využívame periférne videnie. Čiže priestorovú orientáciu, ako ďaleko sú od nás mantinely, keď ležíme a podľa toho sa snažíme potom orientovať.
Čiže zákutí to si určite napozeráš dopredu a už si tak snažíš sa ich zapamätať. Ale zase vychádzam z toho filmu, že oni si sadli do tej vane a
Ono, si hovorili. Problém je ten, že skeleton a boby majú inú hranu alebo inú sklznicu, ako majú sankári. Sankári majú hranu ostru, čiže to je v podstate ako na lyže a keď ja zatočím na tej lyži, tak mi to okamžite zareže a vlastne mi to dáva ten smer. Takisto je to na sankách. Pokiaľ ja neurobím nejaký impuls v tej zatáčke, aby som tým sankám dal smer, skončil som. Že proste ja musím vedome riadiť a dávať povely tým saniam, ako majú ísť, lebo inak to môže pre mňa skončiť fatálne. V boboch je to skôr z tej fyziky, že napriek tomu, že oni tú hranu nemajú úplne oblu, ale je oblejšia ako naša, tak ich to z fyziky proste sklzne z tej zatačky, že tam až nie sú také pravdepodobné pády, ako je to v sankovaní.
A môže sa stať, že niekto pre tebou tak silno, povedzme, zatlačí a urobí tam nejakú rýhu v tej dráhe a ty do nej nabehneš, čo sa stáva?
Skôr na štarte, lebo tam je vlastne teplota oveľa vyššia a sa spravia také kolajničky, ktoré potom častokrát aj robia takú zlé psychické nastavenie toho športovca, že sa cíti nakrivo na tých saniach. Ale v zatačkách veľmi nie, lebo väčšina dráh má umelé chladenie v základoch tej dráhy, čiže oni to stále chladia, sa to pomaly každý tréning strieka.
A ako ešte robíte dráhu?
Myslím, že neviem, či to má úplný meter. Myslím, že od 90 do 1 metra je rovinka. Zatačky sú potom samozrejme otvorenejšie, aj kvôli bezpečnosti, ale tá rovina má okolo tých, myslím, že 100 cm. Nie som si úplne istý, takže aby som neklamal.
A ten rozbeh, ten vyzerá ako?
No je to špecifické. My sme jediný vlastne šport z tých troch, ako sú Bobby Skeleton, že sedíme. A môj proces štartu vyzerá, ako keby som sa išiel postaviť z postele, prudko, a následne akcelerujem pohybom ruk, ako keby robím motýlikový záber v bazéne. Akurát trošku špecificky, že nejdem ponad hlavu, ale robím len ten presun páži dopredu a smerom vzad čo najrychlejšie. A to mi dáva akceleráciu potom do ďalších metrov tej dráhy. Skeleton a boby vlastne sa rozbiehajú normálne nohami. To je,
že bežia.
Áno, šprint.
No a tak ako teda vyzerá tvoj tréning? Čo musí taký dobrý sankár trénovať?
No, tak na to, že žijeme na Slovensku a momentálne nedisponujeme žiadnou dráhou, máme akurát štartový trenažer, kde trénujeme tú akceleráciu, čiže aspoň v tom môžeme potom dominovať, tak veľmi sa zameriavame na všeobecnú kondíciu, čiže síla, rýchlosť, výbušnosť. A vlastne keď začne už trochu mrznúť, tak sa presúvame do zahraničia a tam trénujeme na ľadových korytách, ktoré už disponujú ľadom, alebo nám dajú, alebo nám umožňujú trénovať na ich dráhe.
A nie sú tu v okolí také indoor haly? Ja keď som bola v Kanade, tak v Calgary presne takú mali, to bolo hrozne pekné.
Áno, v Calgary, ale už to nefunguje. Aha. Lebo zrušili vlastne v Calgary aj dráhu, stalo sa tam veľa úrazov a veľmi im to nevynašalo, takže momentálne je to v takom stave, že sa čaká na ďalšie riešenie, že čo sa s tým vlastne bude robiť, ale bol som sa tam pozrieť aj ja, keď sme tam boli. A to sa nedá ani porovnať so slovenskými podmienkami, že oni to fakt majú vyšperkované.
Čiže indoor dráha tu v okolí?
Nie, vôbec nikde. Najbližšia dráha je asi v Innsbrucku, v Rakúsku, alebo potom ešte Altenberg, to je hneď pri českých hraniciach v Nemecku.
A nie je nejaká letná alternatíva? Vieš, ak lyžiari vedia, akože lyžiari...
Máme aj letné alternatívy, ale zase nedá sa to úplne porovnať s tou zimnou.
To je chodíme... čo, že na kolísk?
Hej, že máš ako keby koliečkové kolieska, alebo sánky, umiestnené na miesto sklznic. a spúšťame sa dole do mojej betonovou dráhou. Len niektoré dráhy nám nepovolia.
Ježi, v akvaparku
možno. tam nás, by nás to asi na tých sankách veľmi neunieslo. Ale tam je potom problém ten, že nie každá dráha nám povolí v lete trénovať, lebo tým, že to chladenie je priamo v tej dráhe, tak aby sa nepoškodil ten betón a potom sa nepoškodilo to chladenie. Takže chodíme väčšinou že do Bosny na bývalú olympijskú trať, ktorú pred pár rokmi rekonštruovali. Takže tam chodíme v lete trénovať, naozaj veľmi pekné prostredie, odporúčam ísť aj ako na turistiku alebo trošku spoznať svet. Alebo potom sú laminátové dráhy, v Nemecku majú dve napríklad.
A to ale... inak nie je to trochu, to nie je nefér, že vlastne vy nemáte vlastne podmienky, lebo vlastne toto vlastne znamená, že Slováci nemajú kde trénovať a všetci ostatní majú, že každý deň k dispozícii dráhu, nie?
Mm-hmm. Hej, je to tak. Napríklad my, Poliaci a Rumuni sú také krajiny, ktoré nemajú, nedisponujú dráhou, ale relatívne dobre sa vedia umiestňovať o svetovom pohári a ono je to každoročná otázka, že čo sa s tým bude robiť, lebo na to, aké výsledky dosahujeme bez toho, aby sme mali dráhu,
tak to
je viac než dobre. Nehodnotím teda seba, hodnotím napríklad svojho kolegu, ktorý je už o pár rokov starší, ale napriek tomu, že nemáme dráhu, dokáže naozaj veľmi dobre konkurovať svetovej špičke. A ono, hlavne to stojí strašne veľa peňazí. Vybudovanie takej umelej chladenej dráhy stojí okolo 1-2 miliónov eur. A ďalším problémom sú zase pozemky. Že v roku, myslím, že to bolo okolo do roku 2009-2010 už boli aj financie na budovanie dráhy. Nie úplne veľkej dráhy, ale také, kde by sme mohli aspoň čiastočne trénovať, lenže problém bol práve s pozemkami. Že
Tak
v tých Tatrách vlastne sme sa nevedeli, respektíve naše vedenie sa nevedelo dohodnúť s majiteľmi pozemkov a celé sa to vlastne neuskutočnilo. A
si spomínal, že teda to bogán by ťa neunieslo s tými sánkami? Uh-huh. Oni sú nejak strašne ťažké?
No, moje sánky, alebo podľa pravidel, majú mať sáne od 23 do 25 kg.
25 kg to má?
Uh-huh. Ja som tiež myslel, že to má asi 4 kg.
Nie, tak už len napríklad sklznice, keď si zobriem, ono je to...
Sklznica je vlastne čo?
Troj, alebo... Sklznica je vlastne ako keby...
Keď na kočuľa, keď máš čo?
Áno, áno. Akurát je to trošku špecifické, že nie je to úplne taká kočuľa, ale má to asi šírku okolo 4 cm a hrúbku okolo 2 a je to dlhé okolo 1,10 m, 1,20 m. Len to má vlastne okolo 9 kg, keď zoberiem obi dve. 4,5. Potom plus ten pekáč, tie ohnutiny a celé to spraví potom okolo 23 kg. Ono sa potom aj dovažujú, lebo väčšinou, keď sa robia nové sánky, tak nemajú úplne toľko kg, koľko by mali mať, tak potom sa to olovom dovažuje do sani. Tak ako vlastne v kokosoch na snehu, akurát u nás je to povolené. Samozrejme musí to splniť tie štandardy z pravidel.
A tak predpokladám, že... Ja neviem, teda keď... Aký je rozdiel medzi dobrým, úplne super sankárom a nejakým poviem, to nie je úplne dobrý, ale povedzme, ale že je tam teda, závisí od tých sánok veľa?
Veľmi.
Že musia
byť... A hlavne v dnešnej dobe, že najviac to bolo vidno na olympiáde v roku 2014 v Soči, že fakt to materiálne zabezpečenie spravilo hrozný rozdiel oproti zvyšku sveta.
Mm-hmm.
Nemci v tom boli hrozne popredu, lebo oni majú aj technologického partnera BMW, s ktorými testujú materiál, sklznosť, aerodynamiku, proste všetko. A na Slovensku nám neboli ochotní spraviť ani výskum ocele, lebo že na to nemáme peniaze.
Na Slovensku nemáš ani dráhu.
No. A to je no, najväčší to problém. Lebo...
Na čo by ti boli sanky?
No, fakt napríklad, kebyže máme, respektíve kebyže všetci reprezentanti disponujeme kvalitnými sankami, tak vieme úplne inak konkurovať tomu svetu. Že ono je to také pekné dávať do príkladu jedného nemeckého sankara, dvojnásobného olympijského víťaza a na ňu, keď sa človek pozrie, ono to fakt nevyzerá dobre. Že ide jak taká bandaska, že proste pustím súd a on ide. A stále dokáže vyhrať. Už je to teraz menej, lebo Rusi v tejto technológii dobiehajú, ale je to hrozne badateľné to, že kto má dobré sáňa a kto nemá dobré sáňa.
A musíš si ich aj sám nejak... Ty sa o ne staráš, alebo máš niekoho?
To je v podstate, ak lyžiari si voskujú lyže, tak ja opracovávam to železo.
Tak ale Zuzulová, ty to nemali niekoho?
Oni mali servisman, áno, ale...
Ty si aj servisman.
Povedzme, že lyžiar má 5-6 párov lyží. Ja mám jedny sáňa a najviac dvoje sklznice, ktoré potom mením, hej, že podľa toho, či je úplná zima, alebo je zase mierne odmek. No, ale tú oceľ musím upravovať podľa seba, že jak mi to vyhovuje, a čo potrebujem na tom zlepšiť, či tam treba niečo odstrániť, lebo častokrát, keď je, sa dostane nejaká špina do tej dráhy, tak spraví to ako keby také mierne sekance v tej oceli. A už to potom ovplyvní tú sklznosť tých saní potom ľade. Mm-hmm. Ono špecifické je u nás to, že u nás sa súťaží až na tisíciny sekundy. V lyžovaní je to na desatiny, myslím. Uh-huh. Uh-huh. A u nás je to na tisíciny. Čiže tam fakt rozhodujú úplne detaily aj to, že napríklad kto má väčšiu nohu alebo kto má menšiu nohu.
Fakt? Uh-huh.
Napríklad na olympiáde v roku 2018 v Pyeongchangu bol rozdiel medzi tretím a štvrtým miestom 2000 sekundy.
Je to na sere.
Na štyri jazdy. Čo je extrémne podium, nič. To je uh-huh. ani lusknúť teď nedokážem.
No dobre, no toto znie strašne zaujímavo. A ty si teda olympionik a my sa určite k tomu vrátime u druhej epizóde, takže určite si nás vypočujte. A už v budúci týždeň sa dozviete viac a dozvieme sa aj možno aj to, že koľko stoja také sanie. Môžete doteraz nad tým rozmýšľať.
A že či je to vôbec... A vlastne, kto je sankárska veľmoc? To by mňa zaujímalo.
No, vidíš to. Toto všetko sa dozviete.
Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.